Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituit kryesor. Apeli në Hag ul në 22 vjet burgim dënimin ndaj Salim Mustafës. Në këtë edicion ju sjellim edhe versionin audio të dokumentarit të shkurt lidhur me historinë 25 vjeçare të padrejtësisë, rastin e njohur si Panda. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli i apelit në gjykatën speciale ka ulur në 22 vjet burgim dënimin prej 26 vjet për ish-komandantin e ushtrisë çmirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Vendimi është bërë sot i ditur nga kryetarja e trupit të apelit, Michel Picard, në sallën e gjyqit në Hag, ku i pranishëm ishte edhe Mustafa. Ky është aktgjykimi i parë i apelit për krime lufte i shqiptuar në gjykatën speciale. Salim Mustafa ishte dënuar në dhjetor të vitit të kaluar nga gjykata speciale me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai ishte dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Mustafa ishte shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Vet ai ishte deklaruar i pafajshëm për këto krime. Më vonë gjatë këtij viti Salim Mustafa kishte apeluar vendimin prej 26 vjet burgim duke kërkuar shpalljen e një vendimi pafajësie apo ulje të dënimit. Mustafa kishte pretenduar për gabime juridike dhe faktike nga trupi gjykues, por këto kundërshtim me urëzuan nga paneli apelit. Përmes avokatit të tij, Mustafa kishte thënë se gjatë shqiptimit të dënimit, trupi gjykues ishte selektiv dhe mori parasysh vetëm dëshmitarët që dëshmuan kundër tij. Në anën tjetër, zyra e prokurorit të specializuar kishte kërkuar që aktgjykimi dënues të mbetej në fuqi, meqë sipas tyre për këtë kishte prova të besueshme. Dënimi ndaj Mustafës kishte shënuar aktvendimin e parë të speciales lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. 6 rinj serb të vrar, 6 shqiptar të arrestuar dhe më pas të liruar, dyshime për inskenim. Kjo është historia që e përcjell një kafenet të vogël në qytetin e Pejës të quajtur Panda. Sot, 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmet e një krimi të pasbardhur. Historinë e kësaj padrejtësie e sjell Dorontina Balio.
Si gjithë populli, sytë në televizion lajme, më shumë. Kur kam dëgju për atas, jam shoku, thasht thmija, që kanë thaj thmija. Se që po akuzonë anë e për atras, unë se kom shtinë mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thell, agron Kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë ko, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 djetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, që ora 4 me njëzët, ka qenë. Vështë kur kam trokit në derë, kom hapë derë një në hyjë. A gronë Kolçaku, thash po. I di një polis, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u fotën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeviç, 25 vjeç, Ivan Obradoviç, 14 vjeç, Vukota Gvozdenoviç, 16 vjeç, dhe Dragan Trifoviç, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 të rinjë serb.
Atë ditë vjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau si otvor lavrata.
Dera u hap dhe filloi breshëri, sipas njëhetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu i gjeju skosh 10 metka. Metka. Sam do vëgjë sama.
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Un kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Faktikisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O, vaj, ljude kuj su pucaj.
A ljude kuj su
preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllai më plagos në kamp. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashdo, on njërë në pao, od pokojnë në pashtë në nga kujë sedër sa në njëgë vësin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjesëtarë të UÇK-s ishin vrarë në një pritë të forcave serbe, teksa po bartnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u pan si një akt hakmarrjeje.